E imos falar de seguido de teatro, e máis concretamente de teatro orientado ao público infantil, ao máis pequeno da casa, porque este mesmo domingo hai unha representación aquí en Redondela orientada a nenos a partir de 6 meses, especialmente ata os 3 anos, aínda que tamén apuntan que vai gozar do espectáculo todo o público que queira chegarse. Temos con nos, ao outro lado da liña telefónica, a unha das dúas patas que conforman o baúl da Tiatola, a compañía encargada deste espectáculo. Falamos xa con Xoana Abad. Bos días.
Hola, bos días.
Moitísimas grazas por estar con nos. Antes de falar do espectáculo en concreto que poderemos ver o domingo, quen é o baúl da Tiatola? Cal é o tipo de actividade que desenvolvedes?
Bueno, baúl da Tiatola, somos Ana Caneadillas, máis eu, Xoana Abad. Traballamos con ocio e teatro infantil. Entón, entre as nosas ofertas está Gentilonia, que é unha obra de teatro para bebés. Nos realmente somos actrices, entón este é o noso plato forte, o que máis disfrutamos tamén nos. Pero, como está moi relacionado, tamén traballamos animación infantil, ocio, festas personalizadas, tamén traballamos un pouco todo o ámbito do entretenimento dos máis pequenos.
Pois de todas estas actividades pode informarse calquera que desexa pois a través da vosa páxina web. Pero agora sí, imos centrarnos xa no que é este espectáculo, esta actividade que ademais se vai poder ver en 3 pases. É dicir, todos os que desexen poderán achegarse ás 5 da tarde, ás 6 ou ás 7, porque haberá 3 representacións. Tilintilonia, que se vai atopar o público?
Claro, Tilintilonia, de entrada son 3 pases porque son grupos reducidos. Serán 20 familias solamente por pase, porque é unha obra de teatro moi interactiva. Nós o que buscamos é que os pequenos participen desta función, desta representación. Non é preciso que estén sentados. Unha das premisas que nos damos os pais cando chegan é que se pode falar, se pode chorar, se pode camiñar, que poder participar, nos contamos con todo iso, ¿no? Porque entendemos que un público moi cativo, que todavía non comprende a diferencia entre escena, xogo, realidade. Entón, nesta obra tratamos de integrar todo iso.
É que é prácticamente imposible, non? Ter a un neno de 6 meses, de 2 anos, pois sentado, tranquilo e atendendo a un espectáculo. Necesita participar, necesita moverse. E incluso, como dís, hai a posibilidade de que choren. Diso non nos libramos.
Non, claro. Diso non nos libramos. E, ademais, bueno, o teatro traballa con emocións. Entón, é normal que un rapaz pase medo nun momento dado da obra, que chore, que... Pero, bueno, si están acompañados polos pais, que sempre están, esa emoción vaise integrando, non? E aí, como a historia avanza, normalmente os rapaces acaban disfrutando todo. Sí que é certo que hai algúns que ao principio entran máis emocionados, porque ademais para moitos é a primeira vez que viven esa experiencia, non? Pero disfrutan a moitísimo, ao final. Sí.
Como dís, un espectáculo moi interactivo onde hai un pouco de todo, teatro, danza e monicreques, penso.
Sí, traballamos, bueno, eu ademais de actriz tamén teño formación en danza, a miña compañeira ten formación en xestual, entón un pouco integramos as disciplinas que nos traballamos adaptadas a un espectáculo de 20 minutos que para nenos pequenos, non? Pero sí que nos gusta traballar con todas as ferramentas que dominamos para darlle máis riqueza, para darlle máis variedade e para chegar a chamar a súa atención polo maior número de días posible. E ao final da obra hai un ratiño de xogo libre. Eles teñen a posibilidad de interactuar cos nosos obxectos, porque traballamos moito con telas, moi visual, táctil, entón as ferramentas que nos usamos despois quedan a disponibilidade dos pequenos para que poidan interactuar con elas, non?
Xoana, a ver a quen diga, para que levar un neno tan pequeno a un espectáculo se non se vai enterar de nada, se non vai saber exactamente onde está, por que leválo?
Porque é super importante que que coñezcamos o teatro desde pequenos, teatro de emoción, unha parte moi importante da vida. O teatro, calquer tipo de arte, a música, a pintura, os nenos aprenden a través de iso, non é unha parte moi importante da súa formación, non? E ademais, non hai moito teatro para nenos tan pequenos, entón, cando tes a oportunidade de ver unha, é boa aproveitala.
Pois nos dende aquí recomendamos aos nosos ointes, se teñen a casa algún cativo desta idade entre 6 meses e 3 anos, que non o dubiden, que se acheguen a unha das representacións. Ademais, é interesante o feito de que fagades 3 representacións en 3 horas distintas, porque ás veces é difícil, non? Os nenos teñen tamén o seu ritmo, o seu horario.
Sí. E ademais, eso, para nós o máis importante é que os grupos sexan eso, un máximo de 20 familias, para poder prestarle atención a todos os cativos, porque nós tamén lle prestamos atención a eles. Entón, se fosen demasiado, sería imposible.
Pois, Joana, moitísimas grazas por estar con nós, por achegarnos esta actividade, e o dito, que saia todo moi ben este domingo. Esa cita para todos os que estén interesados. Un saúdo.
A vos, moitas gracias.
Hasta logo.
Hasta logo, iño.